Aputona kakai shakare kuongon. Aita jario kayun. Iyobu tomono kanyika ongon. E kokorlo ki kai shakare ki kany. Kitoduli kai shakare kanyika pe. Isaya kai shakanyuni. E kokorlo ki tomaneta kitodulo tomono kare. Yokana kai shakare. E kokorlo ki kanyate ka ongono. Kanyate tomono kanyika ongono. Akitodulo kai shakuni kipe. Korinto na lusoditi, tomo naka kanyi, eko korlo ki unieta kitodoli wongon. Iburania, tomo naka pe, eko korlo ki tomaneta kanyika wongon. Kotwana Yesu kumsalaba, ake tacha arunishoku. Kole masi, ipo upatini, ates. Kodai, kates. Kaparan gana ki uniet, ageo na paran na atwania, kojari Yesu, bobo. Yesu eraito koku, lokedeke, mam atwanare. Kebekini akipitu kujukeng. Kajaru katesi kutanya kin ikesisiak keng. Koriangutu kes, koriangutu kere, mam aituto ebekini ibore kapekangini akisomakin. Mam Tomaso ediopet kokiaka kenge na nyunoto ikiakia luche Yesu. Mam Tomaso abu kocham nwa balasi. Kotema ekote nesi anyuni Yesu nesi elope kakonyene keng. Kutanyu kini Yesu, Tomaso, ejasi, kapopa keng. Koyu atiar, ajaru Yesu, kates. Kotema erait Yesu edeke, lokabeit. Kotema Yesu, kolakar dimarai, yanyu jo ong. Ijokuna kama kakui kaluela karosi mam, ke kanyu to ong. Ijokunara kama kakui kaluela karosi mam kanyu to ong. Mam erait ikiakia ka Yesu, luagete ayun atiare etajar edeke lukatuoko. Mam arait ikiaka ka Yesu, agete anyun atiare etajari edeke lukatuoka. Koitu Ibrahim na alosio alemoni okoku kenge Isaka. Arauni asubanit kamake edeke. Abuko yu atiare etajaruni edeke Isaka. Bobo akijar. Yobu labu kodumu ichen wepuak. Atiakere kemunara akwana keng. Kotwana atajari edeke nesi bobo. Anyu nesi edeke kakonyen. Enabi Isaya abu kinere kwape etwana loka tajaran letutu kiti edeke. Konye ijari bobo kodumu ayong naepol. Akapolok ka noa, kaitutu noa, katoni, kaike idwe. Kotoma ateker na epol. Abu kotorot ekuamu lo epol. Akale na abu kuara itieng. Kitunga kere. Konye abu tukesi kojarata. Abu yesu kitoro okuamu lo epol na alemara etube. Lokaronusiok. Kotwana komsalaba. Kwape kanoa kotoma teker. Mam abu komudiar. Abu kojara kates kolanya agogongunaka tuanare karunusu. Kapali kisoni arunusu kabunore na maka Yesu. Kitimioni kayauni oni odwe luka edeke. Itodia arete nu oni idwe luka Abraham. Dimarai ebaledeke kiyu tuoni kotoma keng. Kwape kaibiraim iraune toni idwelu kibiraim. Atutuku Yesu akinere. Toma otawok akiboi kana. Adumu tuoni apedori ka akingara ngarasiti. Naka akiboi koroto. Lwe timinarit edeke. Atutuku Yesu oni atiare. Adumune toni akwana na kitetet. Bala akwana keng na ejari ikarukere. Epote oni akijara ikaru kere ka Yesu.